Net ons Vader, die Jesus se patroon vir gebed. En ek is ek dink dat ons het 'n ongelooflike sessie om vir die volgende 6 weke. En ons gaan vir 6 weke die hierdie kuier want daar's sulke golden nuggets wat vasgevang is in die manier hoe Jesus sy disippels geleer het om te bid. Wat ek nie wil hê ons moet mis nie. En hier's my vertroue vir ons is dat soos wat Jesus se disippels uit al die goeders wat hulle kom vra om hulle te leer. Die vrale vir hom, Jesus, leer ons om te bid, soos wat Johannes sy disciples geleer het. Ek kon daar ook op 'n plek gewees het, hulle so bietjie jaloers is, Johannes se ouens, Jesus, kom aan, sy disciples, hulle is daarom geleer om te bid. Maar ek dink dit gaan meer as dit, en ek dink, uit al die gesprekke wat Jesus en sy disciples gehad het, ek dink hulle het honderde gesprekke gehad, uit al die goeders wat hulle vir Jesus kon vra, ek ben, dink jy nie, dit sou beter gewees, Jesus leer ons om op water te loop, want dit is soos of, dan soort is 'n klomp dinge uit, ons hoef nie net te gooi, en op 'n boot te raai, en so aan, ons stap het in, gooi die, en haal die visse uit, en teendeel, ons kan nie van die nuwe swembad net te kry, dan skep ons net die visse, dit is nie een mission nie, kom, verander water in wijn, ek meen, maar die dinge wat hulle gedoen het, is hulle vir Jesus gevra, leer ons, om te bid, en ek dink die rede, hoekom het so belangrik was, vir sy disciples, is omdat hulle Jesus, twee dinge wat Jesus se lewe gedoen het, is eerstens, hy het 'n lewe van gebed gemodelleer, op so 'n manier, dat sy disciples, hom dopgehou het, en gesê het, Jesus, ons wil leer, ons wil verstaan, hoe u bid, soos wat u bid, daar's iets wat daar gebeur, daar's 'n connection tussen en die Vader, wat ons net nie verstaan, het jy ooit iemand gesien iets doen, dan na die tyd sê vir hulle, hoor, jy moet maar asseblief leer, hoe om dit te doen, dan gaan jy nou individu toe, en hulle, of het nou was om gitaar te speel, of kos te maak, of koek te bak, of 'n ding te versier, of mooi met sy vrou te werk, en so aan, grappie, julle moet so 'n bietjie relax vanoggend, is om te sê oor die, hy het so gemodelleer, dat hulle gesê het, as daar een ding is Jesus, wat ons regtig wil leer, is het om te bid. Een tweede ding wat ek sien is, toe Jesus die disciples, na hom toe gegaan het en van hom gevra het, Jesus leer ons om te gebid, sien ons hoe daai manne, ek weet dit is soos vissermanne, normale ouens, daar is slim ouens, daar is normale ouens, daar tussen, daar is ouens soos ek daar tussen in gewees, en hulle het letterlik, die groei wat hulle beleef het, was ongelooflik. Ek meen, as gevolg van dit wat Jesus gedoen het, as gevolg van dit, is daar dorpe verander, is daar mense genees, daar is lammes gesond gemaak, wonderlike dinge gesien. Toch, is daar iets wat hulle gemis het ook van gebed, want toe Jesus, in die middel van die krisis in Getsemane gaan staan, en hy gaan bid het, en hy vat 3 van die manne saam, sy ouens die naaste aan hom, en hy sê vir hulle, bid saam met my, draak hulle in die slaap. Het dit al met jou gebeur? Dat jy nie in die bed sommer lê, dan raak jy in die slaap. En daar is iets wat hulle daar gemis het, wat ek dink Jesus vir hulle wel geleer het. Maar, ten spuite van dit het hulle gemis het, sien ons 'n paar weke na Getsemane, al ouens, saam in die boot vertrek is, besig is om te bid, besig is om op die Here te wag, en die res is geskiedenis. Kerke is geplant, mense tot bekering gekom, mense het die boodskap van Jesus versprei. Iets radikaal het gebeur, toe sy disciples vir hom sê, Jesus, leer my om te bid. En hier is die ding vir ons elkeen. Ons elkeen kan groei in ons gebedslewe. Elkeen van ons kan en miskien wil jy begin om in hierdie reeks die vraag net te vra, soos wat hierdie disciples gevra het, Jesus, sal jy my leer bid? Nie dat die vraag in jou hart net vra, Jesus, sal jy my leer bid? Help my om die intimiteit, help my om die kracht, die nabyheid van my Vader te beleef, wanneer ek in gefokuste gesprek met hom is. Leer my om te bid. Nou, wanneer ons kom by gebed, dan dink ek baie keer is ons gebedslewe, so 'n bietjie van 'n konsep van, wat sal my lewe gelukkig maak, Lysie? Kom ons wees net eerlik daaroor. Dit sal my vol maak, dit sal my gelukkig maak op die ou einde van die dag. En as ek net daai ding kan hê, dan sal ek okay wees. En baie keer dink ek is daar word jou gebeure nie beantwoord op die manier wat jy gedink het dit moet beantwoord word. Ek bedoel elkeen van ons, ek weet elkeen van ons het al 'n frustrasie beleef. Elkeen van ons het al gevoel, Here, hoor jy my? Maar eintlik weet ons, verhouding is dieper as net 'n hier is wat my gelukkig maak, Lucy, wat vervul word. Dink dit gou-gou. Jou verhouding met jou kind, jou verhouding met jou boetie of jou sussie, jou verhouding met jou ouers, jou verhouding met jou man en vrou is gereduseer tot maak hierdie lysie vir my. En as jy dit gedoen het, dan is alles okay. Verhouding is soveel meer as dit. En Jesus se heel eerste reaksie, toe sy disipel van hom vra, Jesus leer ons om te bid, toe sê hy, jou Vader weet klaar wat jy nodig het voor jy hom gevra het. Dis 'n interessante stelling. Sy heel eerste reaksie, sê voordat jy gevra het, is, hy weet klaar wat jy nodig het. En baie keer word ons gebeur gedefinieer deur die dinge wat ons vir hom wil vra, maar daai stelling, as Jesus sê, jou Vader weet klaar wat jy nodig het, voordat jy hom gevra het, hier's 'n vraagie, hoe herdefinieer dit dan vir jou, hoe jy dink oor gebed? Is gebed dan net 'n lysie van goedes wat jy vra? As hy klaar weet wat jy nodig het, hoe herdefinieer dit hoe jy dink oor gebed? En miskien, hoe daag dit jou gebedslewe dalk uit? Hoe challenge dit jou om te sê, hoor maar, ek moet dit dalk anders benader. Ek het daar's dalk iets anders wat die Here wil kom doen. En hier is hoekom ek dink dit so belangrik is. Is ek glo hoekom baie mense ophou bid is omdat God nie altyd daai wat sal my gelukkig maak lysie antwoord op die manier wat hulle verwag die Here gaan dit antwoord nie. Kan ons net eerlik wees daaroor? Wie van ons het al so gevoel? Hoekom moet ek bid? Dit voel partykeer vir my die Here hoor my glad nie. Dit voel partykeer vir my wat het ek dalk iets verkeerd gedoen? Het ek dalk iets gemis? Dit is dalk iets wat ek onwetend gedoen het en daar's een of ander ding wat in jou lewe ingespreek is wat weer gesê het, ja, jy die Here erns gemis, dis hoekom ek nie nou met jou praat nie. Jy moet nou eers gaan uitfigure wat se sonde. En ewe skielik raak ons weer in dit wat hy klaar gedoen het, raak ons weer sonde bewus en dit gaan weer oor sonde en dit gaan nou eers oor ietsie wat ek moet gaan uitsorteer. Want ek hoor nie die Here nie. So daar het erns hierdie ding ingekom en wat gebeur? Dis daai wisselwerking van my. Ek leef nou in die nuwe testament, dit wat Jesus klaar gedoen het, en dit raak confusing, want omdat ek nie my prentjie van gebed op 'n plek is van, ek moet eers 'n paar goedjies doen, dan gaan hy my antwoord, spring ek weer terug na 'n ou testamentiese funksionering. En dan eendag is ek weer hierso in die nuwe testament, die Here is so goed vir my, en dan as ek hom mis, dan val ek weer terug in daai ding, en daai wisselwerking, hier rondspring van daai, maak mense so de mekaar, dat hulle begin om die Here se karakter te bevraagteken, sy integriteit, sy woord bevraagteken, en dit laat mense op 'n plek kom, wat jy onstabiel voel, waar jy eintlik voel, hoor jy, ek is wankelrig, waaraan hou ek bou ek my hoop op, waarop bou ek my hoop, want ek val so rond tussen hierdie klomp goeders, en as gevolg van verkeerde persepsies, idees oor gebed. Kom ons baie keer op 'n plek wat ons net sê, ons begin vra oor ons en die gevolgtrekking maak, ek het seker iets verkeerd gedoen, ek is nie goed genoeg nie. Hoekom moet ek dan bid? Want ek hoor, hy hoor my in elk geval nie. En ek dink partykeer dit is 'n geldige vraag, maar hier is wat ek dink. Eerder is om die vraag te vra, wat kan ek kry uit hierdie uit? Dalk moet ons die vraag vra, wat gaan ek mis as ek nie bid nie? Wat is daar wat ek op uitmis as ek nie 'n lewe van gebed in my lewe inbou wat 'n deel vorm van my gesprekke wat ek het met die Here nie? Baie Christene wat vandag gebrek ek ben sukkel om rigting te kry, sukkel om hulle roepings uit te leef, sukkel met hulle het min oorwinning in hulle lewens, is op 'n plek wat hulle as 'n direkte gevolg van hulle onvermoë om met die Here te praat. En ek glo dat gebed gemaak is om beantwoord te word. Dalk nie op die manier soos wat ons dink dit moet beantwoord word nie, maar hoekom sou Jesus vir my en jou geleer het? Sy disippels geleer het om te bid. As daar nie 'n beantwoord van die gebed is nie. Dink jy Jesus is so sinister dat hy sê kom ons hou hierdie ouetjies nou lekker besig. En hulle gaan hulle hoop op 'n wolkie bou. Op die sand hulle kasteeltjie bou. Jesus sou ons geleer het om te bid. As daar nie 'n antwoord op gebed was nie. En ek weet jou, elke keer nie, ek weet jou nie. Ek weet verseker dat elke keer wat Jesus gebid het, het hy die verwagting gehad dat sy Vader hom hoor, dat sy Vader besig is om in hom te werk en dat sy Vader die gebed gaan beantwoord. En wanneer ek en jy bid, is ons eintlik besig om die Here se karakter te eer. Is ons besig om sy woord te eer. Is ons besig om sy integriteit, ons is besig om hom te respekteer, want ons sê Here, hoekom ek met u engage? As ek weet, ek kan nie hierdie op my eie doen nie. Ek weet my waarop ek gebou is heeltemal iets anders as wat die wêreld vir my sê. So ek wil myself op u bou, so ek respekteer u. Ek kom eers na u toe en u gaan my lei. As ons dink aan hoe Jesus sy disippels geleer het en sy eerste reaksie is, jou Vader weet klaar wat jy nodig het voordat jy hom vra. Wil ek jou vir 'n oomblik terugvat na die skepingsverhaal? Waar Jesus, waar ons leer hoe God eintlik gebed aan mekaar gesit het. Hoe hy ons gewire het om in verhouding met God te staan. En kyk dit hierso. Genesis 2 vers 7. Toe het die Here God die mens met stof uit die grond gevorm en in sy neus die asem van lewe geblaas. So het die mens 'n lewende wese geword. Kyk, so dis waar dit begin. Imagine it, Adam. Daar toe hy sy oë oopmaak, toe God sy asem in hom inblaas en hy die sand so half uit sy oë, want hy is nou net uit stof gemaak, so dis 'n stofferige storie. Hy vee die sand uit sy oë uit en die eerste wat hy sien is God voor hom. Die eerste gesig wat hy sien is God. Sy hemelse Vader. En daar was nie baie afstand tussen hulle twee nie. En hy maak sy oë oop en hulle het hierdie gesprek, hulle het hierdie verhouding. Dit is so mooi die Genesis vir ons verduidelik, hulle het in die koelte, koeligheid van die dag, het hulle gewandel in die tuin van Eden. Maar wat interessant is, is die asem van lewe, is in die antieke Hebreëus en die Jode, het eintlik 'n sinoniem gebruik om te praat oor wanneer hulle 'n lewende siel beskryf het, wanneer iemand lewendig is, met ander woorde, lewende siel, dat emosies, hy haal asem, hy krag, hy kan sy asem uitblaas, intrek, is mens, 'n lewende siel, het hulle verwys, die sinoniem daarvan, was die woorde wat gebruik is om te sê, wanneer daar gevra of versoek, is dieselfde woorde wat sê, hoor jy, hy het lewende asem, asem van lewe in hulle, die sinoniem wat hulle gebruik het, om dit te beskryf, was om te vra, of om te versoek. Weet jy van jy nie, maar het klink vir my baie soos gebed. En van die begin af, het hierdie antieke begrip dit gedefinieer, dat die menslikheid, die mensdom, 'n skepsel is, wat bid. Dat ek en jy gewaar is om te bid. Dat ons biddende wesens is wat in intieme verhouding met ons Skepper staan. In 'n sin beteken mens wees eintlik om te begin beweeg in daai goddelike ontwerp. Om mens te wees beteken dat ek en jy beweeg in die rigting waar ons met die Here praat. Wanneer waar ons in gebed, 'n gebedsverhouding met die Here het, 'n gebedslewe het. En wat interessant is, as jy so 'n bietjie teruggaan in Genesis, sê die Here, laat ons mense maak na ons beeld. As ons afbeelding, sodat hulle kan heers oor die visse van die see, die voëlse van die hemel, die diere oor die hele aarde en oor die kruipende diere wat op die aarde rond beweeg. Maar daai frase is, laat ons mense maak en laat hulle heers. Sien jy die patroon? Laat ons maak en laat die mens heers. Nie die mens maak, dan sal die mens heers. Laat ons maak en die mens heers. Laat ons maak, laat die mens ontvang. Kan jy sien van die begin van die skepping af is die patroon van die Here die hele tyd aan die gang waar hy sê, ek is besig om te doen sodat jy kan lewe. Ek is besig om te doen sodat jy kan ontvang. Ek is besig om te doen sodat wat kan gebeur? Sodat jy kan heers. Iemand wat heers, val nie rond nie. Iemand wat heers, is nie op en af in emosies of gevoelens en standvastigheid. Nie. Iemand wat heers, sê, my voete is vas. Ek is geanker. Daar is 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, wat my sinne in Christus bewaar. Dit is iemand wat heers. En is interessant hoe die Here sê, ek maak. En jy, jou verantwoordelikheid is om te ontvang wat ek mee besig is. Om te ontvang wat ek wil kom doen in jou lewe. Ek so verkeer dat ek myself vind dat ek verantwoordelik voel vir die dinge waarvoor ek bid. Amper asof ek myself op 'n plek kry waar ek net sê, ek moet nou iets laat gebeur. Het dit al ooit met jou gebeur, dat jy sê, ek moet nou iets laat gebeur, so jy, okay Here, jy vat so 'n bietjie lank, ek sal so lank aangaan, en jy sal my volg. Ek sal so lank aangaan, want ek weet Here, jy sal my bless in hierdie ding. Dan voel jy verantwoordelik, en dan werk die ding nie uit nie, dan voel jy eers verantwoordelik. Maar die patroon, wat Genesis vir ons leer, is God kom doen en mens kom ontvang. God kom doen en ons beweeg in dit wat hy reeds gedoen het. God kom doen en ons verantwoordelikheid is om te ontvang. Jy al ooit so raar gedink, dat die Here se doel met my en jou lewe, is dat ons nie sal doen uit onsself uit, en 'n klomp goeder sal najaag, maar dat ons sal ontvang wat hy vir ons wil gee, en die reaksie, wanneer ek en jy dit doen, is 'n lewe wat verander het. Die reaksie van sy disippels, was toe hulle gesien het wat Jesus gedoen het, wat het hulle gedoen? Al wat hulle gesê het is, kom ontvang wat hy vir jou reeds gedoen het, en kerke is geplant, duisende mense, het Jesus begin volg. Lewens is verander. Hierdie wêreld, soos wat ons dit ken, is op sy kop gedraai. 'n ryk, die Romeinse ryk, wat onkeerbaar was, is op sy kop gedraai. As gevolg van dit wat Jesus kom doen het, as gevolg van die reaksie wat mense ingeleef het, wat hy reeds gedoen het. En Jesus kom leer ons, ons moet versigtig wees, dat ons nie op die plek kom waar ons voel, ons moet verantwoordelikheid neem, dat ons moet die dinge maak gebeur nie. Want hy leer ons, hy sê, hoor jy, moenie soos hulle maak nie. In Matteus 6 vers 8, waar hy nou hele ding wees, dan begin hy, jou vader weet eers wat jy wil hê, maar moenie maak soos hierdie ander ouens wat op die straat ook gaan staan, en 'n klomp dinge sê en doen, wat allemaal hulle sien, wat in die godsdienstige werke in verval, waar hulle hierdie ding manufacture, dat hulle so geestelik en moontlik lyk, want as ek geestelik lyk, dan is ek mos nou reg met die Here. Hy sê, moenie soos hulle wees nie, want jou vader weet klaar, wat jy nodig het voordat jy hom vra. So waaroor gaan gebed? Gebed gaan oor my en jou gesprek wat ons met die Here het. Die feit dat ek en jy gefokuste gesprek met die Here het, Nie 'n random video wat ek kyk, ooh, dit is nou spiritual en dit is nou laais en in 'n boek wat iemand anders vir my geskryf het met hulle interpretasie van dit wat in die woord aan die gang is. Al daai goeders is goed. Maar dit kan nie die enigste kos wees wat ek en jy eet nie. Dit kan nie die enigste gesprekke wees want dit is nie 'n gesprek met God nie, dit is 'n gesprek oor God. En jou Vader kom sê, hoor, ek wil vir jou soveel meer hê. Miskien is dit wat jy vandag moet hoor. Is hou op probeer. Hou op dinge uit jou eie krag uit doen. Hou op manufacture. Hou op iets najaag wat jy dink dit sal die Here behaag. Hebreërs kom leer ons, niks anders behaag die Here as 'n lewe van geloof nie. Nie 'n lewe van werke nie. 'n Lewe van geloof. En hy kom sê, hoorie, dalk is dit wat jy moet hoor. Is dit amper asof hy kom sê, hoorie, daar's 'n tyd van rus. Hebreërs 4 waarsku ons, wees versigtig, dat jy nie die rus van die Here mis. En daar's iets wat die Here wil kom hê, want dit is volbring. It is done, it is finished. Christ has won, and we're forgiven. Dis daai liedjie sing ons. Hy sê so, alles is klaar gedoen. So dalk moet ek en jy ophou probeer. Is dit nodig om tyd te vat en is tyd om te ontvang. Dit is tyd om vrede te supereer. Paulus sê vir ons, wees bly oor alles. Maar wanneer jy bid, en danksegging petisie, maak jou begeertes, maak dit wat in jou hart stoei, by die Here bekend. En dan sal al vrede oor jou neerdal wat alle verstand boven gaat. En dit sal jou sinne in Christus bewaar. Met ander woorde, dit sal jou vasmaak in Christus. Met ander woorde, dit sal jou laat sê, hoor die Here, my hoop is gebou op U. My geloof is vas in U. My geloof is in U woord. Gebed is die plek waar ek en jou heerskappy ontvang. Want alle vrede, om vrede te ontvang met alle verstand te boven gaan, is 'n lewe waar daar geheers word. Is 'n lewe waar daar nie dinge my vuis nie, want ek weet, ek is vas in Christus. En dit is die patroon wat Jesus vir ons kom gee in sy gebed. En daai wat ons nou deurwerk van hy doen en ons kom ontvang, is die fondasie waarop ons die volgende paar weke van uit gaan funksioneer, gaan uitleer oor hierdie oor gebed. Jesus leer ons, jy Vader weet klaar wat jy nodig het. Is interessant hoe Augustinus, of in die Engels is dit Augustine, Saint Augustine, wat een van die eerste kerkvaders was, het 'n ding geskryf wat vir my, nou, obviously, 'n lekker filosoof, en hy het net 'n paar dinge wat logies sin maak by mekaar gesit, en hy sê die volgende, a body by its weight tends to move towards its proper place. The weight's movement is not necessarily downward, but to its appropriate position. Fire tends to move upwards, and a stone downwards. They are acted upon by their separate weights. They seek their own place. Oil poured under water is drawn up to the surface on top of the water. The water poured on top of oil sinks below the oil. They are acted on by their respective densities. They seek their own place. Things which are not in their intended positions are restless. And once they are in ordered position, they are at rest. My en jou posisie, waarna ek en jy moet graviteer in hierdie lewe, is sy voete, is 'n lewe van gebed. En dit is hoekom ons bid. Hoekom bid ons? Want hier ontdek ons ons plek. Hier ontdek ons ons density. Dis waarna ons beweeg. Dis interessant, wanneer die lewe te veel raak, waarna toe gaan ons? Here, help my. al glo, daar's mense wat nie eers glo nie, en sê, if there is a God, as daar net 'n God is, help my. Dit is interessant hoe ons beweeg in daai rigting. Want dit is hoe ons aan mekaar sit. Is in die gebed wat Jesus vir ons kom leer, is nie 'n meganisme waar ons probeer om God se arm te draai, waar ons probeer om oortuig van ons saak. Gebed is die plek waar ek en jy balans vind in ons in die heerskappy van God, in die doxa van Dye. En dit is daar waar ons eintlik ons uitdrukking in hierdie lewe vind. Die Here het gesê laat ons maak en laat hulle heers en dit is waar ons begin het. Laat ons maak en laat hulle heers. En vir die volgende paar weke nooi ek jou op hierdie journey. Ons is 'n bietjie saam gaan kuier rondom waar ons deur die gebed van Jesus stukkie vir stukkie vir stukkie gaan werk. Sodat ons die daai goue nuggets wat daarin is in die volgende tyd kan ondersoek. Maar as ek jou nou net daar los, dan doen ek jou onreg aan. Hoe kan jy dieper gaan in hierdie week? En dalk wil jy 'n nota maak van hierdie, want ek wil jy uitstuur met iets om te sê hoor, ek is JT Sowat. Baie dankie. Ek en jy is gemaak vir gebed, ons is gewire vir gebed, en daar is sekere persepsies wat ons het oor gebed, wat veroorsaak dat ons dalk nie bid nie, en dalk vanoggend is die Here net besig om jou te sê, hoor jy, maar jy gaan op iets uitmis, hou fokus op dit wat jy nie kry nie, fokus op dit wat jy gaan mis, as jy nie bid nie, en hier is dalk 'n wegspringblok vir jou, as jy nie is, en jy wil leer, om te bid, is om die volgende te gaan doen, is om Jeremia 33 vers 3 en Lukas 11 vers 9 te gaan lees. En eintlik hierdie vraag te vra, wat moet jy van die Here vra? Wat is daar wat jy weet, soos wat jy dit lees, is die Here besig om vir jou te sê, maar vra my, praat met my oor dit. Wat is daar wat jy daar kan die Here moet oorgee? Waar die Here net so vir jou sê, oor die jy weet net so goed soos ek, jy probeer die hele tyd hierdie ding uitfigure, maar jy het nog nie een keer met my, dit oorgegee aan my, vir my inspraak gevra nie. Wat is dit wat jy dalk moet ontvang? Want dalk het dit met jou gebeur, dat jy op 'n plek is waar jy sê, hoor jy, ek moet hierdie ding maak werk, ek moet verantwoordelikheid vir hierdie ding vat. En die Here wil net vir jou kom sê, hoor jy, dis tyd dat jy nou net kom ontvang. Want ek het gemaak, so kom ontvang, so dat jy kan neers. Jy kan een van hierdie volgende drie punte net vat en sê oor jy, ek gaan lees, dalk is dit 'n goeie ding vir jou om te gaan skryf. Kies een van hierdie aktiwiteite om te sê, gaan spandeer tyd om jou eie weergawe van Here, leer my om te bid. Wat is dit wat jy in jou eie weergawe vir Here wil sê? Here, kom leer my die volgende ding. En dan die derde aksie is om te gaan en te gaan bid. Om 'n tyd te vat waar jy sê, oor Here, ek gaan nou rustig raak. Ek gaan net gefokus raak op U. En ek gaan in daai moment net met U praat. Ek gaan in daai oomblik net toelaat dat die Heilige Gees my hart kom belei en my intensies en dit wat vroeg in my hart kom uitsorteer en rustig kom maak. En dan gaan ek net fokus op U. En dan gaan ek net met U praat. En ek wil jou nooi in hierdie journey in vir die volgende paar weke. En daar is iets wat die Here wil hê, ons moet nie mis nie. Daar is iets wat sy disippels nie wou mis nie. En as gevolg van daai vraag, dat ek en jy sit vandag waar ons sit, want daar het radikale dinge verander, as gevolg van hulle gebedslewe. So op hierdie oomblik, kan ek vir jou bid? Kan ons saam bid? So kom ons sluit ons oë en ons raak dit rustig vir die Here. Vader, dankie dat ons weet dat U in die hemel is. Vader, en ons kom bid dat soos wat ons fokus op U, dat die heiligheid van Jesus Christus meer en meer 'n realiteit sal raak in ons lewens, laat U woord geheilig sal word. Vader, ons kom bid, laat U koninkryk sal kom, soos wat ons net lewe, soos wat ons hier op aarde is, en ons praat oor hoop, en Dis ons vertroue, Here, dat U koninkryk sal kom. Dat U wil sal geskied, soos wat dit is in die hemel, so ook op aarde. Vader, ek dank U dat U weet wat ons behoeftes alreeds is. Dank U dat ons nie eintlik hoef 'n lang lysie te bring na U toe nie. Maar dat ons eerder kan stil raak. En kan kom hoor. En kan kom praat oor dit wat U mee besig is. Vader, nou sal ons en bid ek dat U vir ons sal voorsien ons daaglikse brood. Kom vergewe ons ons sondes, ons soos wat ons die mense wat ons onreg doen vergewe. En Vader, ons kom bid dat U ons sal beskerm dat ons nie in versoeking geluisel word deur al die dinge wat om ons aan die gang is wat vir ons 'n beter lewe wil voorstel. Die versoeking is altyd 'n ding wat nooit gee wat dit beloof nie. Kom bewaar ons van daai versoekings. Kom bewaar ons van die onreg en die boos ding wat in hierdie wêreld aangaan. Sodat ons die lig van Christus kan wees in ons wêreld. Kom leer ons om te bid.